Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Četvrtog dana boravka vlade na jugu Srbije, najave otvaranja novih radnih mesta i završetka koridora 10 naredne godine.
Privredu da obnovi. Nekad smo Vranje bilo poznato po industriji.
Penzionerka sam, samo da izađemo iz ovu krizu pa bit će bolje.
Na dan izbora u Crnoj Gori direktor crnogorske policije tvrdi da je uhapšena grupa državljana Srbije koji su nameravali da večeras napadnu policiju, druge institucije i visoke zvaničnike Crne Gore. Nemamo nikakve podatke o hapšenju, čudan je dan u kojem se to dešava, kaže premijer Vučić.
Ostatak komentara daću sutra, kada se izbori u Crnoj Gori završe, da ne bih uticao na bilo koji način, a sve ostalo je bolje da se ugrizem za jezik tri puta i da prećutim.
Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da Rusija ne traži sukob sa Sjedinjenim Državama i ne pokušava da utiče na predstojeće američke predsjedničke izbore. Na Međunarodni dan hrane porazni podaci. Uprkos tome što oko 800 miliona ljudi širom sveta gladuje, velike količine hrane se bacaju. Istražujemo kako je u Srbiji.
Pa neka se desi destiniramo celu njivu, recimo kupusa, karfiola, kelja, spanaća, ne ide. Bilo bi dobro kad bi postale otkupne stanice za naše proizvode, predamo, idemo kući i radimo naš posao, a ne da budemo i trgovci, mehaničari, samo ne proizvodjači.
Sutra prepodne oblačno, mestimično, slaba kiša, od sredine dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura 15 stepeni. Četvrtog dana boravka na jugu Srbije premijer Aleksandar Vučić i ministri u vladi obilaze Pčinjski okrug. Najpre su obišli južni krak koridora 10, a potom i Vranje. Izveštava Ozren Rašić.
Svoj posjet u Pčinjskom okrugu premijer Vučić započeo je obilaskom južnog kraka koridora 10 i to deonice od Caričine doline do Vladičinog Hana, tačnije kod tunela Manojle koji je 12. po redu probijen na ovoj trasi.
Ovo su naši ljudi čekali, boga mi, od svakako od drugog svjetskog rata, a možda i pre toga, ali nema nikakve sumnje, više od 70 godina i za manje od godinu dana sve ovo će da bude otvoreno i bit će kao da je od uvek postojalo. Veliki rezultat, veliki rad, sve isplaćujemo na vreme kao država Srbija.
Ministarka Zorana Mihajlović najavila je da se poslovi na završetku koridora 10 privode kraju, da je u toku izgradnja koridora 11, ali da će se u Srbiji graditi i drugi značajni infrastrukturni objekti.
Trenutna vrednost projekata koji se sada rade u infrastrukturi u transportu je 4 milijarde evra, potencijalni projekti također blizu 4 milijarde evra. Nadamo se da ćemo u Rigi potpisati ugovor o finansiranju za Sučin-Obrenovac također, za obilaznicu sekciju B i verujemo i nadamo se da ćemo potpisati komercijalni ugovor za prugu Beograd-Budimpešta.
Premijer Vučić je u Vranju posetio najpre preduzeće Alfaplan, potom razgovarao sa predstavnicima opštine i Pčinjskog okruga, a potom označio i početak radova na izgradnji kolektora u ovom gradu i najavio Vranjancima da će dobiti značajan deo novčanog kolača koji je vlada Srbije namenila daljem razvoju juga Srbije.
Ono što je naš posao za Vranje, doći će još jedna fabrika pre kraja nove godine, očekujemo 400 radnih mesta, 400 do 500 radnih mesta. Polako rešavamo probleme i Simpo od potpunog propadanja može da funkcioniše. Jumko i za Jumko nastavljamo i da se borimo i za radnike. Videli ste danas i podržavat ćemo Alfa Plan. Polako ćemo Vranje da podižemo na noge, da bude onakav gigant kakav je bio u neka starija vremena, naravno za sve potrebno vreme.
Premijera Vučića u centru Vranja dočekao je veliki broj Vranjanaca koji su željni posla i dobrih zarada.
Čujemo da će da donese tamo 50 miliona. Pa nadamo se da će naše rukovodstvo da upotrebi pametno, da iskoristite taj novac kako treba.
Privredu da obnovi. Nekad smo Vranje bilo poznato po industriji.
Penzionerka sam, meni nije odbijeno, na supruga jeste, ali nema problema, samo da izađemo iz ovu krizu pa bit će bolje.
Inače, dok ovo javljamo, premijer Vučić je u poseti Vranjskoj banji, Vladičinom Hanu i Surdulici.
Aktivnosti ministara nastavljene su i u drugim mestima Pčinjskog okruga, sa tamošnjim čelnicima razgovarali su o načinima da se život građana u tom delu zemlje poboljša, pripremila Milka Babić.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović posjetila je Ražanj, gde je sa čelnim ljudima te opštine razgovarala o razvoju infrastrukture. Dogovoreno je da će se raditi na uređenju industrijske zone, izjavila je ministarka Mihajlović.
Prosto sad govorimo o tim administrativnim poslovima koji moraju da se završe. Nadam se u najkraćem mogućem roku da ćemo te stvari rešiti. Čim uradimo deo koji se tiče industrijske zone, očekujem više ovde građevinskih dozvola i mnogo više posla. I razgovarali smo o dva regionalna puta za koje očekujemo, dakle, da bi trebalo naredne godine da krenu neku vrstu rehabilitacije. Već se radi projektno-tehnička dokumentacija za jedan most koji mora da se sredi i očekujemo do kraja godine da se tu imenuje izvođač.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović posetio je policijsku stanicu u Bujanovcu. Ocenio je da je bezbednosna situacija u toj opštini poboljšana. Razgovarali smo o seriji provala koje su se desile u jednom od naselja, migrantskoj krizi i poverenju u policiju, kaže Stefanović.
Naravno da smo razgovarali o tome da je mnogo bolje za policiju da poboljšava etničku strukturu policije u smislu da je usaglašava sa procentom kakav postoji u svakoj od opština, jer je to dobro i za policiju, bolje se onda razumemo i nekako mi se čini da onda građani stiču više poverenja, ali naravno da to jeste dvosmeran put. Ljudi koji obavljaju taj posao moraju biti iskreno posvećeni želje da rade u policiji, da poštuju sve zakone Republike Srbije i da žele da ne gledaju građane po tome da li su ove ili one nacionalnosti, već i da li poštuju zakone ove zemlje ili ne.
Ministar prosvete Mladen Šarčević sastao se sa direktorima predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola u Pčinjskom okrugu. Šarčević je najavio da će se raditi na ojačavanju školskih uprava i inspekcija.
Sektori koji nisu mnogo zastupljeni ni u ustvu, ni u tehnici, ni u opremi, znači njihovi kapaciteti moraju da se ojačaju. Da ne krene reforma iz Beograda, Niša, iz Novog Sada, da neki perfidni delovi budu mimo toga. Tako da je cilj da upravo ojačavanjem inspekcija, da se kontroliše znači rada, ne da bude raznih loših priča i škola i svih tih ustanova, a takođe da znači školske uprave budu upravo servis.
Ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Ljubiša Diković obišli su noćas zajedničke jedinice vojske i policije angažovane na obezbeđenju državne granice na Miratovačkom polju u blizini Preševa.
O aktivnostima vlade Srbije na jugu naše države čućemo i u toku dana, a sada i ostale vesti. U Crnoj Gori se održavaju parlamentarni izbori, 10. od uvođenja višepartijskog sistema, 4. od sticanja nezavisnosti. Do 13 časova glasalo je 39,9% građana. I dok Milo Đukanović veruje da će današnje glasanje potvrditi da je on nesumnjivi lider Crne Gore, opozicija je uverena da će rezultati pokazati da je došlo do smene vlasti u Podgorici. Crnogorska policija potvrdila je da je uhapšena grupa ljudi iz Srbije zbog, kako se navodi, sumnji za terorizam. Javlja Jelena Vidić.
Visok odziv birača, naročito onih na severu, ali i brojna kršenja izbornog procesa osnovne su odlike današnjih izbora u Crnoj Gori, koji su kao i svi prethodni nazvani istorijskim, a svode se na pitanje da li će lider DPS-a Milo Đukanović ostati na vlasti ili će posle 27 godina biti smenjen. Đukanović je ubeđen da njegova vizija Crne Gore ima većinsku podršku građana.
Moje očekivanje da će nakon ovih izbora Crna Gora nastaviti da se stabilno i dinamično kreće ka svojim evropskim i euroatlantskim ciljima.
Lider opozicione koalicije Ključ, Miodrag Lekić, ipak veruje da je politički preokret u Crnoj Gori moguć.
Vjerujem da bi se mogao dogoditi i danas, da svi zajedno u posljednji čas, čini mi se, preokrenemo ka reformama, ka srećnoj Crnoj Gori.
Slično veruju i prvaci koalicije Demokratski front, koja je bila glavna meta kritika Mila Đukanovića, koji je ovu opciju otvoreno optuživao da radi za Rusiju, a protiv nacionalnih interesa Crne Gore. Jutros su informacije o izborima zasenile vesti televizije Pink M da je noćas u Crnoj Gori uhapšen Bratislav Dikić, nekadašnji šef srpske žandarmerije, zajedno sa grupom od najmanje 15 osoba koja je, kako se tvrdilo, planirala da u toku izbora širom Crne Gore izvede terorističke akcije. Direktor uprave policije Slavko Stojanović potvrdio je da je uhapšena grupa od 20 lica državljana Srbije dok se za jednim licem traga. Stojanović je kazao da su oni ušli na teritoriju Crne Gore i imali nameru da prvo preuzmu automatsko oružje, a potom da večeras izvrše napade na institucije sistema, policiju i predstavnike državnih organa, ne isključujući mogućnost napada na visoke državne zvaničnike. Premijer Milo Đukanović i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kažu da imaju saznanja o hapšenju, ali ne žele da ga komentarišu, prepuštajući državnim organima Crne Gore da se bave tim incidentom.
Premijer Aleksandar Vučić nije danas hteo da komentariše navodno hapšenje bivšeg šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića u Crnoj Gori, kako ne bi ni na koji način uticao na parlamentarne izbore u toj zemlji, ali je primetio da je čudan dan na koji se to dogodilo.
Mi nemamo nikakve podatke o tome. Ministar policije Srbije me obavestio. Prvo, naravno, reč je o čoveku koji je penzioner. Čudan mi je dan na koji se to dešava i to je sve što ću da kažem. Ostatak komentara daću sutra, kada se izbori u Crnoj Gori završe, da ne bih uticao na bilo koji način. A sve ostalo je bolje da se ugrizem za jezik tri puta i da prećutim.
Svetske agencije prenele su iz Crne Gore vest o hapšenju 20 osoba iz Srbije osumnjičenih za terorizam uz ocene o prisutnim napetostima u toj državi na dan održavanja parlamentarnih izbora.
Associated Press navodi da u zemlji rastu tenzije usred glasanja koje bi trebalo da odredi da li će mala balkanska država nastaviti svojim zapadnim putem ili se ponovo okrenuti tradicionalnom savezniku Rusiji. I France Press uz vest o hapšenju srpskih državljana u Crnoj Gori navodi da se izbori održavaju usred tenzije zbog planova premijera veterana Mila Đukanovića za izgradnju bliskih odnosa između Crne Gore i Zapada.
I najnovija vest iz Podgorice. U specijalnom tužilaštvu Crne Gore počelo je saslušanje 20 državljana Srbije osumnjičenih za terorizam. U ovom bloku još jedna vest.
Miroslav Stankovski, koji juče ujutru ispred zgrade vlade Srbije pretio da će aktivirati ručne bombe, bit će danas saslušan zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Uhapšen je i zadržan po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
U središtu pažnje svetskih medija i danas Sirija i Bliski istok. Sirijske opozicione snage koje podržava Turska preuzele su grad Dabik od Islamske države. Saopšteno je da je uz artiljerijsku podršku Turske vojske u taj grad tenkovima ušlo oko 2000 opozicionih boraca. Džihadisti su, kako se navodi, pružili minimalan otpor u odbrani tog grada na severu Sirije. Observatorija za ljudska prava je saopštila da se Islamska država povukla iz Dabika.
Iračka vojska je saopštila da je uoči ofanzive za oslobađanje Mosula od džihadista iz aviona bacila desetine hiljada letaka sa uputstvima za bezbednost građana. Islamska država drži pod kontrolom mesta koja su i desetinama kilometara udaljena od Mosula i procenjuje se da bi posle opsade morati da, usled smrtonosne ulične borbe sa džihadistima u gradu u kojem živi veliki broj civila, Ujedinjene nacije upozoravaju da bi to izazvalo izlaganje milion civila životnoj opasnosti i to pred dolazak zime. Ocenjuje se da čak i ukoliko iračka vojska preuzme Mosul od Islamske države, to neće biti kraj rata i da će džihadisti nastaviti nasumične napade i bombardovanje iz drugih oblasti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija ne traži sukob sa Sjedinjenim američkim državama i ne pokušava da utiče na predstojeće američke predsjedničke izbore. On je završnog dana dvodnevnog samita lidera država BRICS-a u Indijskoj saveznoj državi Goa rekao da će raditi sa bilo kojim američkim liderom koji je voljan da radi zajedno sa Rusijom. Putin je izrazio nadu da će Vašington sa saveznicima uraditi sve što može kako bi se izbegle civilne žrtve u bombardovanju iračkog grada Mosula koji kontroliše Islamska država. Situacija na Bliskom istoku će biti jedna od tema razgovora u Indiji. Najavljeno je da će lideri Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike potpisati deklaraciju kojom će iskazati zajednički stav prema sirijskoj krizi. Na samitu BRICS-a do sada je potpisano nekoliko važnih bilateralnih sporazuma, a današnja tema je zajednički razvoj ekonomije unutar saveza koji obuhvata gotovo polovinu svetske populacije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
U članicama BRICS-a stvara se trećina globalnog bruto domaćeg proizvoda i obavlja 17% svetske trgovine. Iako su privrede Brazila, Južne Afrike i Rusije u prethodnoj deceniji usporile rast, kineska ekonomija je i dalje stabilna. Analitičari očekuju da bi Indija mogla da postane najmnogoljudnija zemlja sveta, što bi joj omogućilo da poveća produktivnost. Domaćin samita, indijski premijer Narendra Modi, kaže da su rezultati njegove zemlje već vidljivi.
We have moved up in almost all global...
Napredujemo po svim relevantnim svetskim parametrima kojima se ocenjuje ekonomski razvoj. Pretvorili smo Indiju u jednu od najotvorenijih ekonomija sveta. Radit ćemo na tome da očuvamo trenutni privredni rast.
Predsednik Rusije Vladimir Putin ističe značaj zajedničkog nastupa na svetskom tržištu.
Razvili smo strategiju za ekonomsku saradnju zemalja BRICS-a. Nadamo se da će se, osim država, u planiranje uključiti i privrednici. Važno je da poslovni ljudi sarađuju sa našom bankom za investicije. Od njih očekujemo i predloge za buduće projekte.
Cilj BRICS-a je stvaranje ravnopravnijeg ekonomskog poretka u svetu, a za sada se čini da je to izvodljivo, kaže za naš program publicista i novinar Borislav Korkodelović.
Sve statistike pokazuju da su zemlje BRICS-a na dobrom putu da negde oko 2050. godine ostvare taj cilj, mada je to moguće postići u drugačijoj konstelaciji snaga i ranije. Zemlje BRICS-a polaze od toga da one čine više od 40% svetskog stanovništva i ono što je veoma bitno, mladi čine ogromnu većinu, 65% radne snage u zemljama BRICS-a su mladi ljudi.
Očekuje se da će se učesnici samita založiti za veće investicije iz Kine, naročito za finansiranje infrastrukturnih projekata. Pored već formirane razvojne banke, planirano je i formiranje kreditne agencije unutar BRICS-a kako bi zemlje u razvoju imale pravičniji tretman u odnosu na ekonomije zapadnih zemalja.
Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan hrane. Uprkos tome što oko 800 miliona ljudi gladuje ili pati od neuhranjenosti, velike količine hrane se bacaju. Zbog toga u evropskim zemljama već 30 godina postoje banke hrane koje prikupljaju viškove i dele ih ugroženim kategorijama stanovništva. U Srbiji banka hrane postoji već 10 godina. Ta delatnost do sada nije regulisana posebnim propisima, ali je vlada nedavno formirala radnu grupu za izradu nacrta zakona o višku hrane. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Svakoga dana kada se zatvori Bajlonijeva pijaca u Beogradu, obližnji kontejneri su puni bačenog voća i povrća. Neki prodavci kažu da im skoro nikad ne ostane višak, dok se drugi žale da bacaju velike količine hrane.
Pa neka se desi da destiniramo celu njivu, recimo kupusa ili karfiola, kelja, spanača ne ide. Bilo bi dobro kad bi postale otkupne stanice za naše proizvode, predamo, idemo kući, radimo naš posao, a ne da budemo i trgovci, mehaničari, samo ne proizvodjači.
Nema, ja da bacim u celu godinu, ako bacim 20 kila robe, ja prodam. Ajde na 80, skinula sam cenu. Eto, vidiš kako je radi. Ja, moja tezga uvek prazi.
U mesarama tvrde da bacaju samo minimalne količine viška hrane.
Pa u mesarama se to ne dešava zato što se pravi procena količine robe koje se nabavlja shodno potrošnji robe koja se prodaje. Nema maltene otpada. Ono što otpada to su kosti i kože, ono što se ne može upotrebljavati.
Problem bačene hrane nije tipičan za Srbiju. U svetu, ali i u našoj zemlji, postoje banke hrane koje prikupljaju viškove i dele ih socijalno ugroženim kategorijama. Generalni sekretar Federacije evropskih banaka hrane, Patrik Alix, objašnjava da je to neophodno jer od 800 miliona gladnih u svetu, u Evropi živi 122 miliona.
U Evropi se godišnje baci 88 miliona tona hrane. Od te količine može se koristiti 23 miliona tona. A ja procenjujem, iako nemam tačne podatke, da od toga mi uspevamo da spasemo manje od 10%. Ta hrana se deli starijim osobama, beskućnicima, samohranim majkama, nezaposlenima, zavisnicima, zaposlenima koji ne zarađuju dovoljno, a od skoro i izbeglicama.
U Srbiji banka hrane je za 10 godina rada prikupila preko 1300 tona hrane i pomogla 120 hiljada ljudi. Vlada je nedavno formirala radnu grupu za izradu zakona koji će regulisati tu oblast. Veliki trgovinski lanci se nadaju da će taj propis obezbediti finansijske podsticaje za sve kompanije koje doniraju viškove hrane za humanitarne potrebe.
Iako je Srbija otvorila 4 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom i u našu zemlju stižu značajna evropska sredstva, podrška evrointegracijama je i dalje ispod 50%. Članovi ekspertske mreže Team Evropa smatraju da je razlog u tome što građani i dalje nisu informisani o konkretnoj koristi od evrointegracija, mahom zbog povezivanja tog procesa sa drugim pitanjima, pre svega u medijima i političkoj retorici. Sa članovima Team Evropa razgovarao je naš Nenad Militarević.
Članovi Tima Evropa, koji je formiran u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji, podsjećaju da je podrška evrointegracijama svega 41%, što je najniži do sada zabeleženi nivo. Profesor Vladimir Medović kaže da medije, kada govore o Evropskoj uniji, uglavnom interesuju politička pitanja, što se odražava i na stavove građana.
Mislim da u Srbiji se nikada više ljudi nije bavilo promocijom evropskih integracija, a svake godine mi imamo, čini mi se, rast evroskepticizma. Ili mi ne radimo posao onako kako valja, ili su u pitanju neka globalna pomeranja koja utiču na stavove ljudi, ili možda ovo treće što mi se čini nekako najrealnijim, a to je da je ova tema isuviše ispolitizovana.
Saradnja Evropske unije i Srbije uglavnom se u javnom govoru tumači u svetlu odnosa sa Prištinom, sa Rusijom ili odnosa u regionu. Zbog toga su čak i mladi, koji imaju najviše koristi od evrointegracija zbog mogućnosti za studiranje i zapošljavanje, sumnjičavi prema Evropi, kaže Maja Stojanović iz građanskih inicijativa.
Ono što mene plaši da je dosta dezinformacija ima o tome, kao na primjer pitanja šta sad oni nama postavljaju neke uslove ili zahtevaju više nego što mi možemo da damo i ono što nije dobro. Ono što mislim da nama mora da bude ključno jeste pomeranje tog euroskepticizma koji se nekako tu veoma dobro zapatio.
Podrška evrointegracijama je čak niža među mladima nego među starijim građanima. Za prekid evrointegracija zalaže se 51% mladih, a Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove to objašnjava velikom neinformisanošću u sredinama daleko od urbanih centara. Ne samo da mladi u gradovima podržavaju evropski put, već i odlično znaju kako da koriste prilike koje Evropska unija pruža, dok je u ruralnim sredinama situacija potpuno obrnuta, kaže Beširi.
U Beogradu mladi imaju mnogo prilika, dok se u drugim mestima u Srbiji primećuje da postoji izolovanost s jedne strane, a sa druge strane i velika skepticizam, jer prosto ne možete biti za nešto ako ne znate šta je to nešto.
Građani su nepoverljivi prema evrointegracijama, između ostalog jer se o tom procesu govori uglavnom u superlativu, kao rešenju za sve probleme. Zadatak stručnjaka mora biti da objasne sve prednosti i nedostatke evrointegracija, a ta debata ne postoji u dovoljnoj meri u našem društvu, poručuju iz Tima Evropa.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zdravstveno stanje 25 radnika preduzeća Zastave Impro u Kragujevcu, koji već 6. dan štrajkuju glađu, naglo se pogoršava.
Predsednik štrajkačkog odbora Stevan Pušanja izjavio je da većina radnika koji su invalidi rada druge i treće kategorije ima ozbiljne posljedice zbog dugotrajnog gladovanja i da lekari infuzijama, injekcijama i drugim oblicima terapije nastoje da pomognu najugroženijim radnicima. U međuvremenu, direktor preduzeća Zastava Impro, Branko Veljović, podneo je pisanu ostavku, što je bio jedan od zahteva štrajkača, ali oni najavljaju da će nastaviti štrajk do ispunjenja svih 10 zahteva, uključujući zahtev za isplatu zaostalih zarada.
Zrenjaninsko pozorište Toša Jovanović obeležilo je 70 godina dramske i 60 godina lutkarske scene. Tim povodom otvorena je izložba o njegovoj istoriji, zatim premijerno izvedena predstava Romeo i Julija, javlja Bojana Karavidić.
Zrenjanin je grad koji živi za svoje pozorište. Godišnjice duže od pola veka, kao i postojanje viševekovne pozorišne kulture i pre profesionalizacije pozorišta u Srbiji, svedoče o tome. Pozorište se nalazi u zgradi koja je uređena 1839. godine i to je danas najstarija barokna scena u državi. Autorka izložbe o Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu, Aleksandra Milošević, za Radio Beograd kaže da ovako dugo trajanje znači i negovanje publike.
pristupali gradu mnogim trupama koje su dolazile, oni su razvijali publiku. Publika je jako važna da stekne kulturu odlaska u pozorište, kasnije profesionalizacijom i otvaranjem Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Radilo se na tome da postoji lutkarska scena.
Pozorište predstavlja i grad i njegove stanovnike.
Zrenjanin je jedan grad koji stvarno odoleva svim izazovima i pokušava da se odupre svemu tome, a pozorište predstavlja grad u kojem se nalaze, odnosno njegove stanovnike.
Posle otvaranja izložbe u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin, u baroknoj pozorišnoj sali premijerno je izvedena predstava Romeo i Julija. Reditelj Nikola Zavišić je Šekspirovu dramu o sukobu dveju porodica, njihovoj mržnji i tragičnoj neostvarenoj ljubavi dvoje mladih, pretvorio u bajku sa srećnim završetkom.
Da, želim bajku, svi smo to želeli, bilo nam je užasno da sad ni krivi ni dužni, jedini pametni poginu, zbog glupe greške zapravo, tako da smo odlučili da zapravo ostavimo tu dvostruku mogućnost na kraju, da on njihova ljubav nastavlja da živi, oni nastavljaju da žive.
Zrenjanin je 1946. dobio profesionalne glumce, a pozorište je nazvano po glumcu Toši Jovanoviću. Zbog duge, bogate istorije i same zgrade specifične arhitekture, Zrenjaninsko pozorište je uvršteno u evropsku rutu istorijskih teatara.
Predstava Pod žrvnjem Dragoslava Nenadića, a u režiji Egona Savina i dramaturgije Miloša Krečkovića, biće premijerno izvedena večeras na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U omnibusu sastavljenom od tri priče igraju Boris Isaković, Anita Mančić, Marko Jankitić, Jelena Petrović i drugi.
Festival mladih muzičkih talenata Art Link završava se večeras koncertom u Beogradskoj filharmoniji. Na programu su dela Mozarta, Čajkovskog, Raspiđija i Haydna. Nastupiće čelisti iz Mađarske i Srbije, Ištvan Vardaj i Petar Pejčić uz pratnju kamernog orkestra Ljubica Marić. Koncert se održava u okviru festivalskog segmenta Fokus Višegrad, a u sastavnom delu projekta Balkan Višegrad kulturni most, koji podržava Međunarodni višegradski fond, publici predstavlja mlade umetnike iz zemalja Višegradske grupe, koju čine Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka, a u saradnji sa mladim umetnicima iz Srbije i regiona. In memoriam.
Duška Sifnius, čuvena srpska i svetska baletska umetnica, preminula je u Briselu 14. oktobra, dan uoči svog 83. rođendana. Karijeru je počela u Narodnom pozorištu u Beogradu 1951. godine. Naslovnu ulogu u baletu Žizela, koja je obeležila njenu karijeru klasične balerine, odigrala je 177 puta. Svoju etapu igračice savremenog izraza provela je u Parizu, kao solistkinja trupe Morisa Bežara. Prestala da igra u 47. godini.
Sport. Sa nama je Milan Bigović.
U toku je prvenstveni fudbalski meč Crvena zvezda Čukarički, nema golova, 0-0 u toku je 25. minut. U 17 časova Mladost Vojvodina, Marej slavio u Šangaju protiv Aguta 2-0, sve bliži Đokoviću, prednost je sada 2415 poena. Voznijacki najbolja u Hong Kongu, u finalu 2-1, Kristina Mladenović pružila solidan otpor. Podsećam, naši basketaši, prvaci sveta, zaslužuju čestitke u ABA ligi Partizan Olimpija u 17 časova, Zadar MZT u 19. Opširnije u žurnalu.
Eko. Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat. Znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm. Svako dobro.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić. Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta. Gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pre prognoze vremena jedna zanimljivost. Bivša Playboyeva zečica Pamela Anderson danas je nakon posete osnivaču sajta Wikileaks Julianu Assangeu u ekvadorskoj ambasadi u Londonu izrazila strahovanje za Assangeovo zdravlje. Kako prenosi Daily Telegraph, bivša zvezda TV serije Čuvari plaže je kazala da se Assange drži veoma dobro, ali je izrazila zabrinutost za njega i njegovu porodicu. Stvarno verujem u njega i mislim da je dobra osoba i zabrinuta sam za zdravlje njega i njegove porodice i samo se nadam nekom čudu da on bude oslobođen, rekla je Andersonova. Britanski list podsjeća da osnivač sajta, koji je australijski državljanin, živi već više od 4 godine u ambasadi Ekvadora, zemlje koja mu je dodelila politički azil. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i prepodne oblačno, mestimično slaba kiša, od sredine dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. U Podunavlju i Pomoravlju jak vetar. Najniža temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 9 u Timočkoj krajini do 15 stepeni na zapadu i jugu. I u Beogradu ujutro i prepodne oblačno sa slabom kišom mestimično. Od sredine dana delimično razvedravanje. Najniža temperatura oko 11, najviša dnevna oko 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.